Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Αλήθεια, βαρύ το χρέος να ξεκινάς την εκπομπή με συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Θόδωρου Πάλα, του ποδοσφαιριστή του Άρη, σε άλλες εποχές που έφυγε από τη ζωή χθες. Στα 76 χρόνια του, πολυετή τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θεωρώ συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά του εδώ από τον ραδιοθέλαμο της Ερασπορ. Ένας παίκτης, ή λίγο ή περισσότερο παλιότεροι θα το θυμούνται, μπροστά από την εποχή του. Αριστερό back half, κινήσεις που παραπέμπουν σε σύγχρονους αμυντικούς, επιθετικογενείς back. Αλλά αυτά αυθόρμητα τα είπα, μικρή σημασία έχουν μπροστά στον θάνατό του. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν εδώ από την Αθήνα, από την Era Sport, στην οικογένεια του Θόδωρου Πάλα. Αναπόφευκτη έναρξη θα λέει κανείς της εκπομπής Doom Spiro Goal, με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Αντιγόν Δρακάτου της παραγωγής της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής, ο επωνομαζόμενος Παλαιστίνιος Πελέ, έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε με το στιγνό τρόπο όμοιο με τον τρόπο που χάνουν τη ζωή τους αθώοι κάθε ηλικίας σε αυτή την στιγνή ανθρωποθυσία στη λωρίδα της Γάζας. Και οι φωνές διαμαρτυρίας ηχούν παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς δεν έχουν απτό αποτέλεσμα. Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται. Αυτό βέβαια, πώς να το πω, δεν αναιρεί τη σημασία της ύπαρξης διατυπώσεων καταδίκης. Καταδίκης ποιον? Του Ισραήλ? Όχι μόνο. Είναι τραγικό, σαφώς ύποπτο, ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, και όχι μόνο αυτή, αντί να αντιδρά, σωπαίνει. Να γιατί ο Μοχάμεντ Σαλάχ, αναπόφευκτος πρόλογος ήταν όλα όσα ήδη ακούσατε, να γιατί ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ, έκανε χθες παρέμβαση, καταγγελία με την καυστική δήλωσή του κατά του Ισραήλ και του ΣΟΥΕΦΑ και υπέρ της Παλαιστίνης. Τα λόγια του έχουν ευρύτερη διεθνή απήχηση, μακάρι και αποτέλεσμα. Τα δικά του λόγια όχι μόνο, τα λόγια όλων όσοι με αφορμή και την δολοφονία, την εμψυχρό δολοφονία αυτού του Παλαιστίνιου που έτυχε να είναι και η κεντρική φυσιογνωμία, θα λέει κανείς, του Παλαιστινιακού ποδοσφαίρου, γι' αυτό τον είχαν ονομάσει Παλαιστίνιο, τον Πελέ της Παλαιστίνης, γιατί είχε υψηλή τεχνική κατάρτιση. Περίμενε στο συσίτιο, εμψυχρό έχασε τη ζωή του από τα τυφλά πυρά των Ισραηλινών, δίπλα στα αποστεωμένα παιδιά. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Άγγλος επιθετικός της Λίβερπουλ, επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως σας είπα, για το θάνατό του και αναρωτήθηκε αρχικά, θα μας πείτε πώς πέθανε. Σχολίασε λοιπόν με τον τρόπο τη στάση του ΣΟΕΦΑ και όπου την κατάσταση στην Παλαιστίνη, έδειξε ξανά τη στήριξή του στο Παλαιστινιακό λαό και αντιτόνισε ότι επιτέλους ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος πρέπει να συγκροτηθεί. Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αιγύπτιος της Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, χρησιμοποιεί τη φωνή του για να δηλώσει τη στήριξή του στον Παλαιστινιακό λαό. Το έχει κάνει κατά καιρούς. Αυτή τη φορά όμως ο Αιγύπτιος προέβησε αυτό και ταυτόχρονα δίστασε να θίξει τη στάση της UEFA για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι όλα ξεκίνησαν από μια δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA που σήκωσε κύμα αντιδράσεων. Η UEFA λοιπόν θέλησε να εκφράσει τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Παλαιστίνου ποδοσφαιριστή, του Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ. Αυτό είναι το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του Παλαιστίνιου Πελέ. Η ανακοίνωση της UEFA «Αντίο Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, Παλαιστίνιε Πελέ», ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς καιρούς. Αυτό έγραψε η UEFA. Αυτό έγραψε η UEFA. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Δεν είμαι αφελής να αναρωτιέμαι κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ανέφερε πώς έχασε τη ζωή του ο Αλ Ομπέιντ. Αν την είχε χάσει τη ζωή του από παθολογικά αίτια, θα ήταν διαφορετικό από το να είναι αποτέλεσμα φόνου η ζωή του, εμψυχρό δολοφονίας. Ο Σαλάχ λοιπόν τόνισε, μεταξύ άλλων, σε αποστροφή της δηλωσίας του, μην ξεχνάτε τους ανθρώπους στη Γάζα και μη συνηθίζετε τα βάσανά τους. Τι συγκλονιστική δήλωση. Μην ξεχνάτε τους ανθρώπους και μην συνηθίζετε τα βάσανά τους. Αυτό που λέει είναι σοφό και αυτό αντανακλά στην σύγχρονη πραγματικότητα, ότι έχουμε αποδεχθεί, έχουμε συμβιβαστεί και αυτό το φανερώνουν οι αντιδράσεις μας. Σας κάνουμε αυτοκριτική, εγώ, εσείς, όλοι μας. Πώς αντιδρούμε όταν ακούμε για ανθρωποθυσίες στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, όταν μαθαίνουμε για το αίμα που χύνεται δικαίως ή αδίκως. Πονάμε. Νιώθουμε αυτό το σοκ το οποίο θα έπρεπε να νιώθουμε. Ή τα κρούσματα πλέον είναι τόσο συχνά που το έχουμε αποδεχθεί ως αναπόφευκτη πραγματικότητα. Ο Παλαιστίνιος Πελέ λοιπόν, ο Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, έχασε τη ζωή του από Ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τότε δεν έγινε αναφορά στα αίτια του θανάτου του, δεν πέρασε απαρατήρητο λοιπόν. Από χιλιάδες πολίτες του κόσμου, θα λέει κανείς, γιατί υπάρχουν μετά τη δήλωση του Σαλάχ, υπάρχουν αναρτήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, θα λέει κανείς, από πολίτες από πολλές γωνιές του πλανήτη που καταδικάζουν την UEFA, στυλιτεύουν το γεγονός και τονίζουν την ανάγκη οι Παλαιστίνοι να επισημοποιήσουν την παρουσία τους σε μια γη, να κάνουν ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Πώς υπογράφει ο Σαλάχ την δήλωσή του? Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί? Αυτό γράφει ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Βγαίνω για μια στιγμή από την είδηση. Από τα στοιχεία της είδησης δεν υπάρχουν άλλες παράμετροι της ίδιας είδησης, αλλά στοιχεία της ίδιας είδησης, για να τονίσω το γεννά τώρα η σκέψη μου, ότι ποδοσφαιριστές, γενικότερα αθλητές, δημόσια πρόσωπα, που προσέξτε είναι κάτοχοι λαϊκού ερίσματος και αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία που λέω, μας αρέσει να τους βλέπουμε συχνότερα στο εξωτερικό και αυτό συμβαίνει, σπανιότερα στην Ελλάδα, να παρεμβαίνουν όχι μόνο για ζητήματα του αθλητισμού, αλλά γενικότερα για κοινωνικά θέματα. Και αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αυτές οι παρεμβάσεις των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών, είναι ευπρόσδεκτες, γιατί η συγκρότηση των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών, το τονίζω, και στην Ελλάδα είναι όλο και καλύτερη, όλο και αυξανόμενη θα λέει κανείς. Όλο και πληρέστερη για την ακρίβεια, έτσι πιο σωστά τα ελληνικά. Ενώ ότι στην εποχή μας όλο και συχνότερα βλέπουμε ποδοσφαιριστές να έχουν άποψη και ουσιαστική άποψη, αλλά απλώς αυτή στη χώρα μας δεν εκφράζεται. Δεν εκφράζεται με τη συχνότητα που έπρεπε. Θυμάμαι βέβαια και τη απαγόρευση δηλώσεων. Πώς να γίνει αυτό όταν αγαπημένο μέτρο των ελληνικών ομάδων, όταν κάτι δεν τους αρέσει στην απόδοση της ομάδας και την πληρώνουν ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες, το τονίζω με νόημα ποδοσφαιριστές, είναι η απαγόρευση των δηλώσεων. Κάτι το οποίο απόφαση, η οποία έχει προκαλέσει εδώ και δεκάδες χρόνια σχόλια και παρεμβάσεις, αν είναι νομικά εφικτή αυτή η απαγόρευση των δηλώσεων του ποδοσφαιριστών, αν έχει το δικαίωμα κάθε ομάδα να απαγορεύει στον ελεύθερο πολίτη και επαγγελματία ποδοσφαιριστή να εκφράζει την άποψή του. Στο Λάκη Σημεφορίδη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον δικηγόρο και παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών σε άλλες εποχές, έχω δώσει ήδη ικανά ρεθίσματα. Αυτό θεωρώ. Κύριε Σημεφορίδη, καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλησπέρα, Σπύρο. Ρεθίσματα, σίγουρα, γιατί η καθημερινότητά μας από όλες τις πλευρές μας δίνει ρεθίσματα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να σχολιάσουμε. Από εκεί και πέρα μπαίνουν άλλα ζητήματα, που είναι νομικής φύσης βέβαια, για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μια τέτοια συμπεριφορά. Και όταν μιλάω για συμπεριφορά, μιλάμε για την έκφραση γνώμης, την έκφραση της άποψης ή αυτό που λέμε, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, δηλώσεις. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και έχει μια διαχρονική ιστορία, αρνητική θα έλεγα, κατά την άποψή μου. Στη χώρα μας σίγουρα, ναι. Διότι από τα χρόνια που εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο και στη συνέχεια από τα χρόνια που ως πρόεδρος των ποδοσφαιριστών και αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΨΑΠ αντιμετωπίζαμε αυτά τα ζητήματα με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αναγκαζόμασταν να τους υπερασπιστούμε κιόλας σε επιτροπές, να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ τους. Υπήρχε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα για το αν επιτρέπεται κάποιος να κάνει δηλώσεις ή όχι.
Κύριε Σημεφορίδη, είστε νομικός, είστε δικηγόρος. Πείτε μου παρακαλώ πολύ, οι σύλλογοι απαγορεύουν τις δηλώσεις στους ποδοσφαιριστές. Καλύπτεται νομικά το ίδιο φήμοτρο?
Δεν υπάρχει κάποια ειδική νομοθετική πρόβλεψη η οποία να προβλέπει, διότι να ξεκινήσουμε πρώτα για να πάμε κλιμακωτά σε αυτό το ζήτημα. Εάν υπήρχε κάποια νομοθετική πρόβλεψη και μιλάμε για τον αθλητικό νόμο κτλ., προφανώς θα υπήρχε ένα νομικό έρισμα. Και αυτό όμως ακόμη θα τίθεται ένα αμφιβόλο, υπό την έννοια ότι θα κρίνονται τα θέματα της συνταγματικότητας της διάταξης, αφού μια τέτοια απαγόρευση είναι σαφώς παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων, κυρίως του άρθρου 19 της Οικονομικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει, αλλά και συνταγματικών υπηρεσιών.
Η οποία τι αναφέρει, παρακαλώ?
Αναφέρει ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Βέβαια, η υπέρβαση της έκφρασης όταν στρέφεται κατά κάποιο άλλο, βεβαίως δίνει το δικαίωμα σε αυτόν ο οποίος θίγεται, είτε να απευθύνεται στα πολιτικά, στα ποινικά δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκαιό του, αν υπάρχει η υπέρβαση. Όμως η έκφραση της άποψης, η έκφραση της γνώμης που επεκτείνεται ακόμα και στο δικό σας τομέα, στον τομέα του τύπου κτλ., είναι δεδομένο ότι κατοχυρώνεται και είναι ένα κομμάτι της διαμόρφωσης της προσωπικότητος, την οποία προστατεύει, έτσι, η προστασία της προσωπικότητας προστατεύει το ίδιο το Σύνταγμα. Από το Σύνταγμα ξεκινάμε. Μερικοί βέβαια γενικώς στη χώρα μας και ακόμα και σε πολλά νομοθετήματα παραλείπουν ουσιαστικά τις συνταγματικές επιταγές, γιατί δεν τους συμφέρουν σε εισαγωγικά. Και μην σας πω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι συντάκτες νόμων στην Ελλάδα που λέγανε «έλα αφήστε το Σύνταγμα, τώρα μας δημιουργεί προβλήματα». Δηλαδή στην ουσία κατέλυαν τη δημοκρατία και τις συνταγματικές επιταγές γιατί οι διατάξεις δεν τους συνέφεραν κοινώς. Καταλαβαίνετε για τι νοοτροπίες μιλάμε.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη που να το απαγορεύει. Αντίθετα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει διάταξη. Τι έγινε όμως διαχρονικά? επειδή οι παράγοντες των ομάδων κλεισμένοι σε αυτά τα στεγανά τα οποία είχαν και με τις νοοτροπίες τις κακές που είχαν και ίσως καμιά φορά ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να έχουν, δεν θέλανε ας πούμε, να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα και μέσα σε όλα τα άλλα, κυρίως εσωτερικούς κανονισμούς των ομάδων ή καμιά φορά και σε ιδιωτικά συμφωνητικά που υπογράφανε με τους παίκτες, τους εξαναγκάζανε στην ουσία να δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν δηλώσεις. Αυτό λοιπόν ήταν πρόδειλα αντισυνταγματικό.
Συγγνώμη, κύριε Σιμακολίδη, αυτό είναι ακόμα και αυτό είναι διαφορετικό από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ, της ομάδας ή του συλλόγου σε άλλα αθλήματα, ότι απαγορεύονται οι δηλώσεις των παικτών.
Ναι, μα δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Απλώς τι γίνεται στην πράξη. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το νομικό υπόβαθρο, έρχονται οι ομάδες και στην ουσία, τονίζω τη λέξη, εξαναγκάζουν τους ποδοσφαιριστές να συνυπογράψουν μέσα στην γενικότερη συμβατική σχέση με τους ποδοσφαιριστές, να υπογράψουν ότι ξέρετε δεν θα κάνεις δηλώσεις και ότι αν κάνεις αυτό θα αποτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορώ εγώ ο εργοδότης ΠΑΕ, η ομάδα δηλαδή, να σου επιβάλλω κυρώσεις.
Υπάρχει τέτοια παράγραφος σε πολλά συμβόλαια ποδοσφαιριστών?
Ναι, υπάρχουν συμβόλαια και έχω δει εγώ και έχω ασχοληθεί γιατί είναι και η δουλειά μου στο κάτω-κάτω που τους βάζανε τέτοιους όρους και ξέρετε οι ποδοσφαιριστές επειδή ακριβώς τα παλιά κυρίως χρόνια που δεν υπήρχαν και οι δικηγόροι, η παρουσία των δικηγόρων, η παρουσία ακόμα και των μανατζαρέων, το σημερινό, των διαμεσολαβητών, τότε οι ποδοσφαιριστές ήταν έρμεα των διαθέσεων των παράγοντων. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αποδεχόταν λοιπόν τα πάντα. Και όταν ερχόταν ζητήματα τα οποία είχαν σχέση με αυτήν την απαράδεκτη στάση και συμπεριφορά των παραγόντων και των ομάδων, αναγκαζόταν κάποιοι να αντιδράσουν και αντέδρασε ο ΨΑΠ όταν ξεκίνησε ας πούμε, την πορεία του στο συνδικαλιστικό αυτό, το εν γέννη συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, να προστατεύσει τους παίκτες σε περιπτώσεις που κάποιοι οδηγούνταν ας πούμε, στις επιτροπές με διακοπές συμβολέων, με επιβολή μεγάλων προστήμων κτλ.
Είναι φυσικός νόμος, με συγχωρείτε, είναι φυσικός νόμος ότι η ποδοσφαιρική οικογένεια είναι αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας. Άρα τι λέμε και πάλι για την ελληνική κοινωνία το συμπέρασμα το οποίο το εξάγουμε από πολλές αφορμές, ανάλογες αφορμές, ότι δεν είμαστε απλώς καθυστερημένοι φολκλωρική κοινωνία, είμαστε επικίνδυνη κοινωνία, έτσι.
Ναι, μπορεί η έκφραση να φαντάζει λίγο...
Υπερβολική δεν είναι.
Υπερβολική δεν είναι όμως. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί ξεκινάει, επαναλαμβάνω, όλα ξεκινούν από την κορυφή. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Πολλοί λένε, να, ο πολίτης τι κάνει. Βεβαίως και ο πολίτης έχει τις ευθύνες, το Έλληνας πολίτης. Όμως την ευθύνη κυρίως την αναζητούμε και πρέπει να τα ζούμε στην κορυφή. Από την κορυφή ξεκινάνε και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Ποιος νομοθετεί? Δεν νομοθετεί ο πολίτης. Νομοθετεί η κυβέρνηση, νομοθετεί το κράτος. Όταν λοιπόν αυτή η νομοθεσία ή όποια νομοθεσία παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες, θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από αυτούς. Ο πολίτης τι μπορεί να κάνει όταν θα αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, να έρθει και να αντιδράσει δικαστικά και να διεκδικήσει την εφαρμογή του νόμου, την εφαρμογή του νόμου και της ίδιας της δημοκρατίας μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Και να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, για να μιλάμε με παραδείγματα, υπήρχαν οι μεταγραφές, ο κανονισμός μεταγραφών που δεν έδινε τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και κυρίως που ήταν μικρής ηλικίας να αλλάξουν ομάδα αν δεν συμφωνούσε η ομάδα στην οποία ανήκανε. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας ποδοσφαιριστής νεαρός από τους αμπελόκηπους των Αθηνών μέσω του πατέρα του με πήρε με τηλέφωνο, μου λέει και εσύ αυτό. Του είπα, έχετε τη δυνατότητα αρχικά αλλά και την θέληση πραγματικά να το φτάσετε μέχρι τέλος. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, κύριε Σιμοφόρη, να το κάνετε. Πού κατέληξε αυτή η υπόθεση? Στο ότι πρωτόδικα η υπόθεση, η Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε τις αιτιάσεις του νεαρού ποδοσφαιριστή, ήταν 15-16 χρονών και δεν τον αφήνανε να φύγει. Και προσέφυγα εγώ στο διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο τι απεφάνθη, ότι αυτές οι διατάξεις είναι αντισυνταγματικές. Και τι έγινε στη συνέχεια μετά από αυτήν την πραγματικά ιστορική απόφαση? Ήρθε η ΕΠΟ και διατύπωσε νέους κανονισμούς στο θέμα των μεταγραφών και των, τελτίων αθλητικής ιδιότητας των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, τα οποία έχουν πλέον χρονική διάρκεια. Γιατί παλιότερα ήταν αορίστου διάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Κρατούσες ένα παίκτη όσα χρόνια ήθελες. Τον είχες εχμάλωτο στην ουσία. Έγιναν λοιπόν τα δελτία ορισμένου χρόνου, από 1 μέχρι 5 χρόνια. Οπότε ο παίκτης και ο ερασιτέχνης πλέον ξέρει ότι εγώ θα πάω για 2 χρόνια, θα φύγω. Αυτό είναι η ελευθερία, αυτή είναι η έκφραση της ελευθερίας και έκφραση της δημοκρατίας και τη τήρηση των συνταγματικών επιταγών. Τι πρέπει λοιπόν να καταλήγω, στο ότι ο πολίτης, ενώ αυτοί που θα έπρεπε να φροντίσουν να υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις, δεν τον κάνει, τον υποχρεώνουν σε κάποια χρονική στιγμή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για να διεκδικήσει τι, το αυτονόητο.
Ναι. Για να μην υποταχθούμε λοιπόν στην κακή μοίρα μας, και δεν υπερβάλλω, επιχείρημα είναι όλα όσα είπαμε μέχρι στιγμής, πρέπει να υπάρχουν ισχυρές προσωπικές πρωτοβουλίες μόνο.
Όχι, δεν αρκούν. Δεν αρκούν.
Ναι.
Πρέπει να
σε αυτό παραπέμπει πάντοτε... λογική ότι δεν αρκούν. Άρα
ναι,
τι πρέπει
δεν,
να γίνει.
Δεν αρκούν. Πρέπει να γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν το συζητάμε. Και από φορείς οι οποίοι έχουν ας πούμε, θέση ευθύνης και υποτίθεται ότι προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, του εργαζόμενου, του ποδοσφαιριστή, ακόμα και του αρασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, οι άρχοντες εισαγωγικά του χώρου, έτσι υπό την έννοια, ας την πάρει ο καθένας και ας την αξιολογήσει όπως θέλει αυτή την έννοια των αρχόντων του ποδοσφαίρου, τι επιδιώκουν πάντοτε, να δίνουν λιγότερα και να παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η λογική τους. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Από εκεί πέρα όμως, αυτοί που έχουν θέσεις ευθύνης και ξεκινάνε από το κράτος, από τις κυβερνήσεις, από τους υπουργούς κτλ., θα πρέπει όταν συντάσσουν νόμους, έτσι, να συντάσσουν νόμους που να ξεκινάνε πρωτίστως από την τήρηση των συνταγματικών επιταγών.
Θα πρέπει, αυτό δεν το κάνουν όμως πράξη και απόδειξη είναι η πραγματικότητα. Για αυτή την πραγματικότητα, αυτό δεν γίνεται. Τι πρέπει να γίνει.
Ακριβώς αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις ακριβώς και σε αυτό τον τομέα των δηλώσεων. Δηλαδή, για να επανέλθουμε στο ζήτημα, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει δηλώσεις. Και τι θα γίνει, η δήλωση, για να πάμε και λίγο σε πιο βαθιές έννοιες. Ακούω μερικούς είπε ο Τάδη είναι αυτό. Ναι, όταν φύγει κάποιος, όταν υπάρχει υβριστική δυσφημιστική συμπεριφορά, το καταλαβαίνω. Όταν όμως κάνω μια κρίση εγώ, γιατί θεωρείτε ότι αυτό το οποίο κάνω είναι ένα παράπτωμα. Μα η δημοκρατία δεν λέει ότι πρέπει να εκφράζομαι ελεύθερα, ότι να ζω ελεύθερα, να σέβομαι τον διπλανό μου, τον συνάνθρωπό μου. Είναι συγκεκριμένο.
Και πόσο μάλλον, πόσο μάλλον στην εποχή μας, γιατί οι παίκτες, γενικότερα οι αθλητές του σήμερα, τυπικά επαγγελματίες, έχουν πιο ισχυρή επαφή με την πραγματικότητα από άλλες εποχές και μπορούν να εκφράσουν, γι' αυτό έχει αποδειχθεί, έστω και κατά εξαίρεση όταν συμβαίνει, μπορούν να εκφράσουν όριμες απόψεις.
Μα είναι προφανές, γιατί τα παλιά τα χρόνια οι ποδοσφαιριστές των γενεών, των λίγο μικρότερων, των μεγαλύτερων και από μένα και τα λοιπά, ήταν τα περισσότερα παιδιά. Ήταν αμόρφωτα, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω, είχαν μέχρι το δημοτικό, αν είχαν τελειώσει, οι περισσότεροι δημοτικό τελειώνανε. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Mm-hmm. Δεν είχαν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Σήμερα οι πάντες πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής εποχής, τα πάντα ανά πάσα στιγμή σε δευτερόλεπτα. Άρα υπάρχει μια μεγαλύτερη πληροφόρηση, μια μεγαλύτερη και η δυνατότητα να εκφράσω μια άποψη. Η έκφραση της άποψης όμως πρέπει να είναι ανεκτή. Γιατί έκφραση άποψης τι σημαίνει? Ότι η άποψή μου τίθεται στην αξιολόγηση αυτών που τα ακούνε και ο καθένας βγάζει τα συμπεριβατά του. Αυτή είναι η υγιής δημοκρατία.
Κύριε Σοφοβαρδί, θα υπογράψουμε τη συζήτησή μας μετά από μια μικρή διακοπή. Παρακαλώ, περιμένετε στη γραμμή σας. Ευχαριστώ.
Yeah.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή του Σφυροκόλλου, το Σπύρο Τσάμου στο μικρόφωνο, θυμίζω με αφορμή τη δήλωση παρέμβαση του Μοχάμεντ Σαλάχ, του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Τραγική αιτία ήταν η δολοφονία, η απώλεια της ζωής ενός Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή εκεί, στην ουρά για το συζήτιο στη λωρίδα της Γάζας. Μιλάμε με τον Λάκη Σιμοφορίδη, τον νομικό, τον άλλο ποδοσφαιριστή, τον συγκροτημένο πολίτη, και το έχει αποδείξει σε πολλές εκφάνσεις παρουσίας του, το Λάκη Σιμοφορίδη, για την απαγόρευση της δυνατότητας στη χώρα μας των ποδοσφαιριστών, γενικότερα των αθλητών, να εκφράζουν την άποψή τους. Κύριε Σιμοφορίδη, μας είπατε ότι δεν καλύπτεται νομικά το ίδιο φήμετρο λοιπόν στους παίκτες, ούτε ηθικά βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω αν αισιοδοξείτε βάσιμα ότι αυτό θα αλλάξει. Ότι θα εξυγχρονιστεί η σκέψη μας και η κοινωνία μας. Παρακαλώ.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Διότι δυστυχώς αυτό που χαρακτηρίζει και τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και κυρίως ας μιλήσουμε, το συγκεκριμενοποιήσουμε στην ποδοσφαιρική μας κοινωνία, είναι ότι υπάρχουν παράγοντες υπό την ευρύτερη αλλά και τη στενότερη έννοια, πάρτε το όπως θέλετε, οι οποίοι έχουν αυτές τις αντιλήψεις, οι οποίες καμιά φορά ανάγονται σε χρόνους παλαιότερους, με βουτανικάκιστες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα και δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει εξελιχθεί, ότι σήμερα η πληροφόρηση είναι διαφορετική, οι οργανωτικές δομές των ομάδων τους πρέπει να είναι διαφορετικές και ότι οι δηλώσεις ενός ποδοσφαιριστή, ακόμα μπορεί να είναι και αιχμηρές καμιά φορά, δεν σημαίνει ότι δημιουργούν πρόβλημα στην ίδια την ομάδα. Ίσως αντίθετα αποτελούν και μπορεί να αποτελέσουν και μια αφορμή να διορθωθούν κακώς κείμενα. Διότι όταν κάποιος εκφράζει μια άποψη.
Αναδεικνύουν τη δημοκρατικότητα της κοινωνίας.
Είναι προφανές αυτό.
Αλλά
και πρακτικά και ρεαλιστικά και για την ίδια την ομάδα αυτό μπορεί να είναι θετικό. Γιατί μια άποψη δεν επιβάλλεται. Η άποψη δεν επιβάλλεται. Η άποψη κρίνεται, αξιολογείται. Mm-hmm. Η αξιολογήσιμη λοιπόν άποψη μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Την οποία δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι γιατί δεν θέλουν να ακουστούν αρνητικά σχόλια. Μα και από τα αρνητικά σχόλια, από τις κακές στιγμές στη ζωή μας γενικώς, μπορούμε να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα και να έχουμε θετικές λύσεις. Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό και δεν γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Λέει κάτι κάποιος και αμέσως, μα γιατί το είπε. Καλά έκανε και το είπε.
Άρα λοιπόν, το θέμα δεν είναι νομικό. Το θέμα είναι να αλλάξει η στάση ζωής μας, έτσι.
Μα ακριβώς, γιατί είναι η δική μας η στάση ως ανθρώπων, ως πολιτών, εφόσον μιλάμε. Και εννοούμε τη δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία δεν την εννοούμε. Αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Γιατί αν την εννοούμε πράγματι, θα πρέπει όλα αυτά να τα αποδεχόμαστε με την ανοχή που επιβάλλεται να το κάνουμε. Γιατί επαναλαμβάνω, μέσα και από τα αρνητικά σχόλια κάποιου, μπορεί να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα σε μια μικρή κοινωνία.
Δεν την εννοούμε δημοκρατία, αλλά είναι τραγικό ότι την επικαλούμαστε όποτε μας συμφέρει.
Ναι, προφανώς. Ναι, την επικαλούμαστε σε εισαγωγικά κερδοσκοπικά.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η δημοκρατία για μας. Δηλαδή, είναι δημοκρατία το να επιβάλλουμε κάτι που είναι αντισυνταγματικό, ευρυπίνει να το χρησιμοποιούμε ανάλογα. Και απ' την άλλη, δεν είναι δημοκρατία το να εκφράσει ένας ποδοσφαιριστής την άποψή του, να κρίνει έστω και αν η κρίση του είναι πολύ αυστηρή, πολύ αιχμηρή. Αυτό τι είναι δηλαδή τελικά? Είναι το ίδιο πράγμα η δημοκρατία ή υπάρχουν δύο μορφές δημοκρατίας?
Ας συντηρήσουμε την αδιόρατη, έστω ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό ακίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς. Το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. περάσαν 6 Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις.
Τονίσαμε λοιπόν με το Λάκη Σμοφορίδη πριν αυτή την ασθένεια, μία από της ελληνικής κοινωνίας. Ελπίδα έχουμε μόνο όταν εντοπίζουμε και μας ενθαρρύνει η παρουσία νέων ανθρώπων ικανών να αλλάξουν την πραγματικότητα. Γιατί όπως συμφωνήσαμε και δεν συνιστούσε σοφία το ίδιο συμπέρασμα με το Λάκη Σμοφορίδη, ότι δεν είναι θέμα νομικό, είναι θέμα αλλαγής της τάσης ζωής μας, του τρόπου σκέψης μας. Και το ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, γενικότερα Ερασπόρ, αναδεικνύουμε νέους αθλητές, παύλα πολίτες, που τόσο με την αθλητική απόδοσή τους, όσο και με τη δημόσια παρουσία τους, μας ενθαρρύνουν. Μας ενθαρρύνουν να σκεφτόμαστε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Μητσκίδης. Είναι 15 ετών, κολυμβητής. Στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον ξεχώρισα στην ομάδα της κυταλλοδρομίας του Συλλόγου του Παλαιού Φαλήρου. 15χρονος κολυμβητής, 50-100-200 ελεύθερο, χρυσός της κυταλλοδρομίας 4%. Κύριε Μητσκίδη, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω παρακαλώ πολύ, γιατί είναι σημαντικό, να θυμηθείτε τη στιγμή της νίκης της επιτυχίας των αγώνα που σας έδωσε στο χρυσό.
Ναι. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ μόλις τερματίσαμε και είδαμε ότι έχουμε κατακτήσει την πρώτη θέση. Κάτι που πιστεύω χάρηκαν και οι προπονητές μας.
Είναι πολύ σημαντικό ότι είπατε χαρήκαμε και όχι χάρηκα. Είναι πολύ σημαντικό.
Νοείται, χαρήκαμε.
Ακριβώς. Πείτε μου παρακαλώ, ναι.
Και το θέλαμε πάρα πολύ. Είχαμε πάει με ένα σκοπό εκεί πέρα. Θέλαμε να κατακτήσουμε κάτι καλό. Και ήμασταν ανάμεσα σε άλλη μια ομάδα για το ποιος θα διακριθεί. Και ναι, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο μόλις είδαμε ότι η προπόνηση μας είχε απεδώσει και καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο.
Τη νίκη μέσα από συνύπαρξη, γιατί η σκηταλοδρομία θέλει συνεργασία κολυμβητών. Ναι. Η νίκη είναι αποτέλεσμα καλής προπόνησης, είναι αποτέλεσμα αλληλοσυνεννόησης των κολυμβητών. Δηλαδή, εκτός από την προπόνηση μιλήσατε πριν πέσετε στο νερό. Είπατε πάμε όλοι μαζί, τι είπατε.
Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι ομαδικό και να δώσουμε όλοι μας το 101% ώστε να καταφέρουμε αυτό που κάναμε. Και πριν κολυμπήσουμε, είχαμε κάτσει η τετράδα που κολυμπήσαμε, συζητάγαμε για την κούρσα μας. Και σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε ότι τα παιδιά τα γνώριζα και πριν. Δεν τα συνάντησα δηλαδή πρώτη φορά για τη σταδρομία, τα γνώρισα και πριν. Και αυτό πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ αυτό που έγινε.
Πιστεύετε ότι είναι το ίδιο σημαντικό με την καλή προπόνηση ή και πιο σημαντικό αυτό?
Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ομοψυχία, έτσι, αυτή
ναι,
η αλληλοβοήθεια. Κύριε Μητσκίδη, στη συζήτηση που είχαμε πριν με έναν παλιό ποδοσφαιριστή και νομικό και δικηγόρο, καταλήξαμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολη η εποχή μας. Τα παιδιά της ηλικίας σας, είστε αισιόδοξα ότι θα αλλάξει, το μέλλον θα είναι καλύτερο από το παρόν? Το παρατηρείτε αυτό, δηλαδή συζητάτε μεταξύ σας, έχετε ενηλικιωθεί, έχετε μεγαλώσει σε μια δύσκολη εποχή, με πολέμους δίπλα σας, με κοινωνική βία, με γυναικοκτονίες, με πολύμορφη βία, με οικονομική πίεση. Τι σκέπτεστε, τα παιδιά της γενιάς σας, μπορείτε να υπάρχει κάτι που διακρίνεται ότι χαρακτηρίζει τους περισσότερους από εσάς?
Εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα, εμείς δεν κοιτάμε...
Όπως το νιώθεις να το πεις.
Ναι. Δεν κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Ωραία. Προσπαθούμε να μην κοιτάξουμε τι γίνεται γύρω μας. Προσπαθούμε να αφοσιωθούμε πάρα πολύ σε αυτό που κάνουμε, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και πιστεύω ότι ναι, κάποια παιδιά μπορεί να τους απορροφά τη σκέψη αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Αλλά το καλύτερο πιστεύω θα ήταν να μην το σκεφτόμαστε έτσι.
Παρ' όλα αυτά, είστε αισιόδοξοι, είστε θετικοί ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μελλοντικά? Παρατηρείτε κάτι τέτοιο?
Ναι, πιστεύω ότι οι περισσότεροι της γενιάς μου είναι πολύ αισιόδοξοι για αυτό που κάνουν και για αυτό που μπορούν να καταφέρουν στο μέλλον να κάνουν.
Σας ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα που δίνετε. Χθες στην ίδια εκπομπή αναφερθήκαμε σε ένα παίκτη του βόλεϊ, ο οποίος αποδείχθηκε πως έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, ντόπινγκ. Είναι, κύριε Μητσικίδη, 15χρονο κολυμβητή, που ήδη διακρίνεσαι και σου ευχόμαστε να διακρίνεσαι και μελλοντικά και σε διεθνείς διοργανώσεις. Είναι υπαρκτό πρόβλημα. Να είστε σίγουροι ότι στον αθλητισμό των υψηλών επιδόσεων, που και εσείς στοχεύετε προσωπικά, ντόπινγκ θα σας προτείνουν να χρησιμοποιήσετε. Θα είναι μέσο για την επιτυχία και αιτία για να κάνετε κακό στην υγεία σας. Θα πείτε όχι?
Εννοείται πως θα πω όχι. Θα σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε επίπεδο η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, το να καταφέρεις κάτι και θα σου φέρει χαρά, αλλά, αλλά το να έχεις υγεία δεν είναι... Δεν μπορείς να το...
Δεν διαπραγματεύεται η υγεία, βέβαια, ακριβώς.
Ναι, δεν ακριβώς.
Είναι η πάγια αξία.
Είναι πάνω απ' όλα.
Ναι. Θέλω να υπογράψετε εσείς την κουβέντα μας. Πείτε όποια σκέψη εσείς γεννάει η συζήτησή μας, τι άλλο θέλετε να προσθέσετε, χωρίς δική μου ερώτηση.
Θέλω να προσθέσω ότι αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη, λόγω όγκου προπόνησης, λόγω... Γενικά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε με τα παιδιά από την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να καταφέρουμε ό,τι κάναμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Χαιρετισμούς και ζεστή καλημέρα στο Παλαιό Φαλήρου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να θυμίσω εδώ ότι αύριο με τρία παιχνίδια θα ξεκινήσει η πρώτη φάση του, πώς να το πούμε, ανανεωμένου κυπέλου Ελλάδας. Με ώρα έναρξη στις 5 λοιπόν, ΠΑΣ Γιάννινα Βόλος, Μακεδονικός Λεβαδιακός και Νίκη Βόλου Πανετολικός. Την Τρίτη και Τετάρτη θα γίνουν άλλα 8 παιχνίδια για το κύπελο. Καλαμάτα Λάρισα, Αναγέννηση Καρδίτσας και Φυσιά, Εγάλεο Παναργιακός, Καβάλα Πανσεραϊκός, Καμπανιακός Καλυθέα, Πανιώνιος Ηρακλής, Χανιά Μαρκό, Ελάσσιερου Νέστος Ισούπολης. Ανέφερα την Καλυθέα. Ξέρετε, η ομάδα που μετονομάστηκε πρόπερση για το περσινό πρωτάθλημα που έπαιζε στην Πρωτεθνική, Athens Καλυθέα. Με το ηχηρό, με το γαλεπίβολο Athens Καλυθέα. Απόλεσε τον τοπικό χαρακτήρα της. Δεν ήταν η ομάδα που περίμενε ο κόσμος της. Αυτό ήταν σαφές συμπέρασμα και βρέθηκε αμέσως μετά στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί καλά τα υπερφύαλα Athens, αν δεν έχεις όμως τις υποδομές και τα μέσα να εξευρωπαίσεις τον εαυτό σου, τότε επιστρέφεις εκεί που ήσουν πριν. Ίσως και ακόμη παρακάτω. Μεγαλοειδεατισμοί παρόμοιοι δεν έχουν τύχη. Αυτό είναι σίγουρο. Να διευκρινίσω κάτι, γιατί βλέπω από τις δράσεις σας ότι δεν το έχετε διευκρινίσει. Υπάρχει ένας κοινός στόχος που εκτός από την αγωνιστική του διάσταση είναι σε θέση να ρυθμίσει και τα οικονομικά δεδομένα της χρονιάς. Ο κοινός στόχος που έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέσω των ευρωπαϊκών συμμετοχών τους. Βλέπετε, οι τρεις ισοπαλίες των ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια τους την Πέμπτη βράδυ δεν άφησαν μόνο ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση, αλλά και υποχρέωσαν τρεις ομάδες να βρίσκονται στην αναμονή προκειμένου να κάνουν τους υπολογισμούς τους για το τι χρήματα μπορούν να περιμένουν φέτος από την UEFA. Μια θέση στη League Phase είναι η επιδίωξή τους, με τη βασική διαφορά πως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πορεία σε αυτό το Europa League, ενώ αναγκαστικά η ΑΕΚ σε αυτή του Conference League, αφού δεν έχει άλλο πρώτο μπαξιλαράκι ασφαλείας σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και τον Άρη Λεμεσού. Φυσικά, όλα τα έσοδα στη μία περίπτωση, ιδιαίτερα ικανοποιητικά, άλλα στην άλλη. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως όσο κοντά είναι όλα αυτά για να συμβούν, άλλο τόσο μακρινή φαντάζει η απόσταση για την υλοποίησή τους. Το εννοώ αυτό που λέω, όσο και αν ηχεί αντίθετο το ένα του άλλο, όπως είπα, με βάση μια, ρεαλιστική πραγματιστική προσέγγιση, το ιδανικό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι αν στις 14 Αυγούστου έχουν γίνει δύο οι εγγυημένες συμμετοχές μας σε League Phase για τη νέα σεζόν, σε την περίπτωση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, έστω και αν αυτές αφορούν το Conference League. Όμως τα αποτελέσματα που ήρθαν δεν μπορεί να τους κάνουν να ισχυρίζονται πως έχουν την πρόκριση στο χέρι τους. Μάλλον το αντίθετο. Εγώ αυτό το κυριακάτικο πρωινό εύχομαι να έχετε καλύτερη τύχη από τις ελληνικές ομάδες. Να περάσετε όμορφα. Μακάρι σε ένα home by the sea, όπως ακούσαμε πριν να τραγουδούν οι Genesis, σε ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, ανυπομονώ να βρεθώ σε λίγες ώρες. Να περνάτε όμορφα, αισιόδοξα και με χαμόγελο, όπως συνηθίζω να λέω. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Τρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. στη γη. Ήταν η Αθήνα, όμως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά, Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουή. Κατάβουμε δωρμένος, δουλεύεις και γελάς, σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρέν να τραγουδάς. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέραγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα